Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Investigativní tým Radiožurnálu odkryl organizovanou skupinu internetových podvodníků, která v Česku zneužívá půjčené bankovní účty k praní špinavých peněz.
Útočníci lidem na síti Telegram nabízí za půjčení účtu odměnu.
Podle policie je ale takové půjčení účtu trestné a lidem za ně hrozí i vězení.
Ty účty pak slouží jako takové průtokové kanály pro finance, které prostě byly odcizené.
Tajná schůzka v pražském obchoďáku, skrytý mikrofon a jeden úkol. Vyper špinavých 200 tisíc, dostaneš 20 jako odměnu. Artur Janoušek z investigativní redakce Radiožurnálu se dostal na stopu organizované ruskojazyčné skupině z Telegramu. Dnes je pátek 28. června. Ahoj Arture, vítej ve Vinohradské 12.
Hezký den Matěji a všem našim posluchačům.
Pojďme se podívat na tvoji poslední práci investigativní. Ty jsi ve skupině Práce Praha na Telegramu narazil na několik podezřelých brigád od rusky mluvících cizinců zejména. Díky nimž si lidé, běžní lidé, mohli přijít velmi rychle až na desítky tisíc korun. Stačilo půjčit svůj bankovní účet nebo platební kartu. K čemu?
Ono to bylo ve všech inzerátech stejné. Žádali nebo scháněli někoho, kdo jim půjčí účet, nastaví tam denní limit výběru z bankomatu na maximum, tak aby se dostali v co nejkratší době k co největšímu množství peněz. Na ten účet pak někdo z těch lidí z této skupiny Rabota Praha nebo Práce Praha poslali jejich peníze, majitel účtu je vybral a předal jim je. Podle toho, kolik se vybralo, tolik se potom vypočítala jeho odměna. Obvykle to bylo 10 až 20%, v korunách to bylo teda nejčastěji 10 až 40 tisíc, ale narazili jsme i na inzeráty, kde nabízeli za tuhle transakci i 70 tisíc korun.
Ty ses do toho snažil nahlédnout detailněji, takže si na několik z těch inzerátů odpověděl, ale pod skrytou identitou. Nepřiznal si nejdřív, že jsi novinář?
Ne, to by nešlo, to by se s náma asi nebavili tak upřímně, jako kdyby si mysleli, že opravdu máme zájem ten účet půjčit.
Odpověděl ti mimo jiné uživatel s jménem Dima.
Ano.
Kdo je Dima, co po tobě chtěl?
Přesně to samé, co ostatní, chtěl půjčit účet. V našem případě šlo o 200 tisíc korun, které by na ten náš účet poslal. Já bych za to dostal odměnu 10%, takže 20 tisíc korun. My jsme teda narazili na tenhle inzerát v té skupině Práce Praha. Mluvili jsme s tím Dimou 2 dny, jsme s ním komunikovali.
Psali jste si na Telegramu?
Ano, on bylo vidět, že on píše rusky a že mu překladač pomáhá to přepisovat do češtiny, protože ten jeho inzerát byl v češtině.
Aha.
Proto jsme na něj odpověděli, aby jsme nevypadali nápadně, že Čech najednou odpovídá na rusky psaný inzerát, kterých tam ale taky bylo mnoho. Tady ten byl v češtině, takže jsme si povídali česky. A bylo vidět, že teda Dima je velmi opatrný, že chtěl vidět fotku displeje našeho mobilu, aby zjistil, jestli máme opravdu ten účet, o kterém se bavíme, to internetové bankovnictví, což my jsme na to byli dobře připraveni. Domluvili jsme si nakonec schůzku, on poslal přesnou adresu, bylo to v obchodním domě Harfa, poslal až těsně před tím, než se ta schůzka měla uskutečnit. Na poslední chvíli ale změnil plány.
Aha.
A poslal místo sebe někoho jiného.
Počkej, takže vy jste se měli sejít na Českomoravské.
Přímo v tom obchodním domě Harfa.
Tak, přímo v tom obchodním domě Harfa, který je tedy hned vedle toho metra.
Ano.
A tam jste se měli sejít uvnitř toho obchoďáku s Dimou, ale on za sebe poslal tedy 2 ano. náhradníky.
Ano, chtěl vědět, co přesně máme na sobě, aby jsme vyfotili místo, kde přesně stojíme. Tam si nás pravděpodobně už někdo monitoroval, jestli nejsme podezřelí. A přišel ale někdo jiný.
Daniel,
pan Dima nepřijde?
Ne.
On poslal vás teda.
Nepřišel Dima, přišel muž, který se představil jako Ukrajinec Andrej. Přišel ještě s kamarádem Stanislavem. Andrej mluvil dobře česky, protože už tady bydlí roky. A tvrdil, že si ho vlastně Dima taky najal na to, aby od nás jenom přivzal ty peníze a že mu ty peníze měl někde předat.
On mi napíše, že... Kamuž poslat, že? A hotovo. On mi napíše,
to místo předání měl Dima tomu Andrejovi říct až vlastně po celé té transakci, těsně předtím, než by k tomu mělo dojít, k tomu předání těch peněz.
No kolik vám tam muset nechat, kolik jste se domluvili?
No asi 10%, takže 20 tisíc. Jo.
Andrej tvrdil, že s tím případem jinak nemá nic společného, že to dělá takhle jednorázově, že také odpověděl na inzerát.
No, já to dneska jenom přijal.
Předtím ne.
No ne, já jenom říkám, že zavoláme, že můžu to pomoct.
Ale bylo vidět, že má detailní informace o celých těch transakcích, věděl přesně limit, jaký máme vybrat, jaká je výše naší odměny. Když jsme se ptali, odkud ty peníze pochází, tak sdělil přesně tu verzi, kterou nám předtím říkal Dima, že to pochází z nějakých kryptoměnových obchodů.
Z kryptovalutou, ne?
Jako z obchodu s kryptoměnou.
Jo, tak mi to říkali.
Když jsme žádali Andreje, aby on sám na sebe nám dal nějaký kontakt, tak odmítl s tím, že si to Dima nepřeje.
Mm-hmm. A ty jsi tam byl sám v tom obchodním centru, protože existují záznamy z toho vašeho rozhovoru, ty jsi měl skrytý mikrofon.
Ano.
Dohlížel tam v uvozovkách na tebe někdo, kdyby se cokoliv stalo, protože ty si stále vystupoval pod tou skrytou identitou jako člověk, který je připravený převzít od nich ty peníze a vybrat je tak, aby oni s nimi mohli v klidu odejít a ty jsi vzal tu odměnu těch 20 tisíc.
Ano, ano. Se mnou tam bylo dalších 5 lidí, kteří monitorovali tu situaci, natáčeli, byli připraveni zasáhnout v případě, že by tam došlo k nějakému konfliktu. Měli jsme dokonce i překladatele z ruštiny, kdyby, protože jsme celou dobu počítali, že přijde Dima, tak kdyby Dima najednou přestal umět česky a tvrdil, že nám nerozumí, tak jsme hned měli v záloze připraveného i překladatele z ruštiny. To všechno jsme tam měli k dispozici. Jenom si tak vybavím, že v tom obchoďáku mi bylo dost horko a nejenom z té situace, protože jsem musel v tom teplém dni, bylo to někdy v půlce května, musel mít na sobě bundu, abych měl skrytý mikrofon, port a tak dále, aby to nebylo vidět. A to všechno jsme si teda skrytě nahrávali, celou tu komunikaci, nakonec tedy s těmi dvěma lidmi, kteří přišli místo Dimy.
20 tisíc si získal?
Nezískal. Samozřejmě, že
jak
ne,
to?
Protože my jsme nemohli dohrát tu situaci až k tomu, že by opravdu přes ten náš účet protekly jejich peníze, které bychom vybrali a dali jim je, protože by jsme se tím stali spolupachateli, možnými spolupachateli trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, což jsme samozřejmě nemohli. Ale my jsme hlavně ten účet ani neměli. My jsme jim ukázali fiktivní účet. My jsme si ho vyrobili ve Photoshopu, obrázek falešného, fiktivního internetového bankovnictví jedné banky, který byl na jméno, které odpovídalo opět fiktivnímu falešnému jménu profilu, který jsme si zřídili na tom Telegramu, aby jsme s nimi vůbec mohli komunikovat. Ta příprava byla poměrně jako rozsáhlá na to, aby jsme tenhle pokus mohli udělat, protože jsme věděli, že ti lidé z té skupiny Práce Praha jsou velmi opatrní. Takže jsme měli jednorázovou SIM kartu, vypůjčený telefon, tady ten falešný profil na Telegramu. Měli jsme k tomu připravené i na stejné jméno falešné mailové adresy, Facebook, a měli jsme tedy i to falešné internetové bankovnictví, kde jsme použili s trochou nadsázky nebo ironie existující transparentní účet policie, která ho má právě u té konkrétní banky, protože jsme nevěděli, jestli ty banky nemají nějak charakteristické čísla účtu, tak jsme tady ten účet použili, trochu jsme ho upravili.
Já vám musím něco říct. Já jsem novinář z Českého rozhlasu. My tady mapujeme podvody na internetu.
A co ti dva říkali na to, když si jim samozřejmě prozradil, kdo seš?
No, oni najednou začali tvrdit, že s tím nechtějí mít nic společného.
No, já to slyšel, že takový se věci dělají. No, o tom,
že ta jejich odměna, protože Dima jim údajně za to, že převezmou ode mě peníze a přinesou mu ty peníze, takže jim za to slíbil 2000.
Maximálně, on říkal tam hodinu, nebo jak tam dvě. A dvojku dostanou, tak to jsou jako dobrý peníze za 2 hodiny.
No to jo.
Jako na stavbě to nevydělám za celý den.
Že jim tedy za ty 2000 to nestojí a že s tím nechtějí mít společného, pokud je to podvod, takže radši jdou pryč a odešli.
Nepotřebuji ty peníze za takový problém.
Kolik dalších takových, jako je Dima, anebo ti dva, kteří nakonec se s tebou skutečně setkali v obchodním domě Harfa, je? Dá se mluvit o nějaké organizované skupině lidí, která operuje právě na Telegramu v té skupině Práce Praha?
Určitě je to organizovaná skupina, těch lidí tam jsou asi nižší desítky. Ono se to těžko odhaduje, protože každý z nich, jak jsme zjistili, tak má několik profilů na několik jmén. Tam neustále chrlí ty inzeráty, těch je tam opravdu velké množství.
Že se opakují stále ta stejná jména, když publikují ty inzeráty v té skupině?
Ano, to taky. Oni totiž chrlí ty inzeráty, takže tam, když teď si otevřete, možná ještě i teď si otevřete tu skupinu Práce Praha, tak ty inzeráty, ve kterých oni schání někoho, kdo jim půjčí účet, tak ty tam naskakují, nebo v době, kdy my jsme ten pokus dělali, tam naskakovali každou minutu. Každou minutu byl nový inzerát nebo starší inzerát, který tam byl znovu, se opakoval, aby nezapadl v záplavě těch dalších. Že tam opravdu těch inzerátů je velké množství. Ta skupina, jak jsme zjistili, tak je velmi dobře organizovaná. My, když jsme třeba mluvili, teď už to nebyl Dima, ale někdo další, když jsme mluvili s nějakým inzerentem, tak v průběhu komunikace vstoupil do té komunikace někdo další, říká, posílá mě ten první, abych tady s váma něco dořešil a vyzvídal, kdo jsme, kde pracujeme, kolik nám je, kde bydlíme. Prostě si zjišťoval informace, jestli nejsme nějak podezřelí.
A ten modus operandi je vždy stejný. Ti lidé prostě chtějí, aby někdo, kdokoliv, kdo se ozve na ten inzerát, tak jim prostě v uvozovkách teda vypral ty peníze, které v tu chvíli ten člověk neví, odkud pocházejí.
Ano. To, že mělo jít o zisk z nějakých kryptoměnových obchodů, to tvrdili všichni ti inzerenti, se kterými my jsme mluvili, ale když jsme pak oslovili například obchodníky s kryptoměnami Petra Lukáče nebo Michala Hanicha, tak nám oba říkali, že to ekonomicky nedává smysl.
Tam jde o to, že jsou to kradený peníze, kdyby byly jejich, tak to nedává smysl.
Takže když obchodujete s kryptoměnou a převedete si ten zisk na běžný účet legálně, tak zaplatíte daň ze zisku, což je 15 až 23% podle objemu těch peněz.
Záleží na mé daňové kvótě, protože u fyzických osob záleží, jak moc jste bohatý, jestli máte zhruba na 2,5 milionu příjmů nebo ne.
A to právě nedává smysl, pokud bych někde pokoutně se scházel s někým v obchodním domě, snažil se ho přesvědčit k vypůjčení účtu a pak mu dával odměnu 10 nebo i těch 20%, tak jako proč bych to dělal, když za zhruba stejnou částku si můžu nechat ty peníze legálně poslat na účet. To nedává smysl.
A ty víš, odkud skutečně ty peníze, které chtěli ti lidé vyprat, pocházely?
Podle policie pochází z internetových podvodů.
Zpravidla se jedná o finance, které jsou získány pomocí podvodných technik. Jejich cílem je vykrást bankovní účet těch poškozených.
To jsou takové ty známé podvody, kdy někdo volá majiteli účtu s tím, že je bankéřem nebo se vydává za bankéře, aby si ten dotyčný zabezpečil svoje peníze.
Jsou to zkrátka dobře modusy operandy, které využívají nátlaku a schopnosti manipulace s těmi poškozenými k tomu, aby se dostali k jejich bankovnímu účtu.
Nebo jsou to lidé, kteří reagují na nějaké zboží, které dotyčný prodává v bazarech. Vždy jde o to, aby z těch lidí vymámili přístupové údaje k jejich účtům a ty peníze potom vykradli, respektive ty jejich účty vykradli. A většinou je to tak, že oni, když už napadnou nějaký ten účet, potřebují rychle ty peníze z toho účtu dostat, tak to posílají na různé kryptoměnové burzy, aby tam ty peníze na tu chvilku ukryli a pak schání někoho, kdo jim půjčí jeho vlastní účet a přes tyto průtokové účty se potom k těm penězům dostávají nenápadně, nepozorovaně, skrytě, aby nevzbudili podezření.
S kolika takovými lidmi jsi za těch x týdnů, asi co jsi mapoval, tu skupinu na Telegramu psal? Kolik takových jsi nakontaktoval?
Těch inzerentů bylo asi 5.
No.
Ale vždy do toho vstupovali ještě další lidé, jejich prostředníci, takže jsme si udělali takový obrázek a někteří lidé nám to i potvrdili, že oni pracují v týmech, kdy mají přesně rozdělené role. Jeden dává inzerát, další se schází s těmi lidmi potom v tom obchoďáku. Vždycky je to nějaký obchoďák.
Mm-hmm. Proč?
Protože tam je to frekventované místo, kde se snadno ztratí mezi ostatními lidmi. Zároveň, než se převedou ty peníze na ten vypůjčený účet, tak to nějakou dobu trvá, takže oni tu dobu stráví v nějaké kavárně a hlavně mají pod kontrolou ten bankomat, ke kterému potom toho majitele účtu pošlou, aby ty peníze vybral a předal jim je.
Na druhou stranu tam jsou všude kamerové systémy, ne? Tak jako je to asi snadno odhalitelné.
Jsou
potom
tam kamerové systémy, ale jak dokážete někomu, že se jen tak nebaví s někým v obchodním domě? Tam prostě na kamerách, které by mohly dokazovat nějakou nelegální činnost, jsou až ti majitelé účtu, kteří z toho bankomatu vybírají peníze. U těch bankomatů většinou kamery bývají, ale oni jsou vždy někde v pozadí, tyto lidé. Právě aby nebyli nápadní a mohli se skrýt. Takže my jsme mluvili dohromady, to možná bylo 10-20 lidí, se kterými jsme se kontaktovali v rámci té skupiny Práce Praha.
Zabývají se těmi případy, ať už je to ten případ Dymy, anebo těch dalších, se kterými ty ses bavil, policisté, kriminalisté. Ty jsi mluvil o tom, že policie ví, odkud ty peníze zřejmě pocházejí, takže předpokládám, že nějaké vyšetřování už běží.
Já jsem přesvědčen, že oni tu skupinu také sledují, ale nechci říkat úplně detaily.
To znamená, ale kriminalisté se tím zabývají, vědí o tom.
Vědí o tom.
Vědí, že to je nebo není něco nového, co se teprve teď objevuje.
Ty případy takového způsobu legalizace těch kradených peněz se objevovaly už loni a předloni, ale v poslední době těch krádeží nebo vykradených účtů prudce přibývá. Podle policejní statistiky těch internetových podvodů v roce 2018 bylo nějakých asi 2000 za celý ten rok. V roce 2020 už jich bylo přes 3000. Loni už 8,5 tisíce a ten trend z loňska se drží zatím i letos, protože do května jich bylo 3800. Že těch případů je velké množství a přibývá to.
To znamená, že je tam souvislost mezi přibývajícími počty kyberpodvodů a potom tou snahou těch lidí, kteří pak disponují těmi ukradenými penězmi, je vyprat.
Ano. Samozřejmě.
A ten termín je správně v tuhle chvíli použitý. Je to skutečně praní špinavých peněz přes nějaké bílé koně z řad prostě veřejnosti, která si na Telegramu našla, tady je inzerát, tady dostaneš odměnu, když uděláš
ano,
tohle.
Podle policie jde o praní špinavých peněz v těchto případech. A samozřejmě, jak roste počet těch ukradených peněz, roste i snaha těch lidí nějak se k ním dostat a legalizovat je. Proto třeba v téhle skupině Práce Praha je těch inzerátů tolik a někteří z těch incidentů byli opravdu naléhaví.
Urputní až jako.
Ano, byli urputní v tom, že nám třeba říkali, když jsme neměli, každá banka má totiž denní limity nastavené jinak. Takže mezi nimi byly nejžádanější banky, které měly nejvyšší denní limity nebo týdenní limity výběru a oni nás žádali, ať si rychle založíme právě u těchto bank účty, aby oni mohli peníze přes ten náš účet poslat a my mohli vybrat co nejvíc.
Že si i vybírali možná ty lidi podle toho, jakou měli banku? Nebo že tě nutili teda, aby si založil účet u jiné, jenom kvůli tomu, aby přes něj mohli přetáhnout nebo protáhnout ty peníze?
Ano, přesně tak. Ještě než jsme věděli, jak to vlastně funguje a jenom jsme do té skupiny nahlédli, tak jsme říkali, že máme účet u jedné banky. To je neuspokojilo, protože ta má nízké limity výběru, tak nás nutili jít do jiné a založit si tam extra účet kvůli téhle transakci.
No a pro tebe, jako člověka, který pomohl těm lidem je vyprat ty špinavé peníze.
Já jsem nepomohl.
Já vím, ty ne, dobře, ale tak kdyby si tu roli nehrál, ale byl si skutečně kolem jdoucí, ano, který si na Telegramu řekl, aha, tak to je dobrá brigáda a takových lidí asi pár bude, ne? Jinak by to nefungovalo.
Určitě.
Tak tomu člověku hrozí potom co? Protože se podílí teda už na nějakém trestném činu? Už si o tom mluvil, je to prostě v tu chvíli něco za hranou zákona, ne?
Ono jako samo půjčit účet někomu dalšímu není nelegální. Ale pokud půjčuju účet někomu, koho neznám, tak tím velmi riskuju. A třeba policista Ondřej Kapr, který se specializuje na kyberpodvody, tak ten právě upozorňuje na to, že pokud přes ten můj účet, který já někomu půjčím, někdo pošle kradené peníze, tak se tím dopouštím legalizace výnosu z trestné činnosti. A to i v případě, že bych o tom nevěděl, odkud ty peníze pocházejí. Nevědomá legalizace výnosu z trestné činnosti je trestná. Hmm. A těch případů, které teď vidíme v policejních schodkách, kdy policie obvinila někoho z takovéhle legalizace, těch jsou desítky, víme o lidech, kteří se už dostali i před soud, nebo kteří dokonce byli odsouzeni.
Hmm. Takže závěrem takové malé bezpečnostní okénko, nepůjčovat svůj účet nikomu a nechodit na Telegram kvůli inzerátům na pochybné brigády.
Určitě být v tom opatrní, protože, jak říkal policista Kapr, i na vaše dveře můžou policisté zaklepat.
Tak moc díky, Arture, že ses tomu věnoval a že si přišel sem o tom povyprávět.
Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Arturem Janouškem z investigativní redakce Radiožurnálu. Bavili jsme se spolu o jeho nejnovějším zjištění, pátral po detailech praní špinavých peněz, které organizovaná skupina zajišťuje přes podezřelé brigády inzerované na sociální síti Telegram. Ve Vinohradské 12 se pro tento týden loučíme, o víkendu si určitě můžete doposlechnout epizody, na které vám třeba nevyzbyl při práci čas. Byli jsme v Kazachstánu s koňmi Převalského, v Beskydech ve fabrice na čipy i na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je stále tématem číslo 1 Miroslav Ševčík. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou v pondělí.